Другі ліст апостола Паўлы да карынцінаў, раздзел 4. Дзеля таго, маючы гэтае паслугаванне, з міласэрнасці Божай мы не падаем духам, але мы стрымліваемся ад скрытых учынкаў сораму, не кідаемся ў хітрыкі ды не фальшуем слова Божага, але адкрытым вяшчэннем праўды прадстаўляем сябе перад Богам сумленню кожнага чалавека. Калі нашае Евангелле засланёнае, дык засланёнае для тых, што гінуць, для няверуючых, якім Бог гэтага свету засляпіў розум, каб не заззяла ім святло дабравесця славы Хрыста, які ёсць вобраз Бога. Бо мы не саміх сябе прапаведуем, але Хрыста Ісуса, Господа, а мы – вашыя слугі праз Ісуса. Бо сам Бог, які загадаў, хай з цемры станецца святло, асвяціў нашыя сэрцы, каб асвяціць нас пазнаннем хвалы Божай у вобліку Ісуса Хрыста. І мы гэты скарб захоўваем у гліняных пасудзінах, каб была велічнасць магутнасці Божай, ды не ад нас. Мы ва ўсім терпім прыцясненне, але не прыдушаны. Жывём у нястачах, але не ў роспачы. Терпім пераследаванні, але не пакінутыя. Мы паваленыя, але не гінем. Заўсёды носім у целе нашым смерць Ісуса, каб і жыццё Ісуса выявілася ў целе нашым. Бо мы, якія жывём, заўсёды аддаёмся на смерць дзеля Ісуса, каб і жыццё Ісуса выявілася ў нашым смяротным целе. Так што смерць дзейнічае ў нас, а жыццё ў вас. А маючы такі самы дух веры, аб якім напісана «Я паверыў і таму прамовіў», і мы верым і таму гаворым, ведаючы, што той, хто ўваскрасіў Господа Ісуса, таксама і нас уваскрэсіць з Ісусам ды паставіць разам з вамі. Бо ўсё гэта дзеля вас, каб шчодрасць ласкі тым большую выклікала ў многіх удзячнасць на славу Бога. Таму мы і не падаем духам, бо хоць наш чалавек той, што звонку знішчаецца, аднак той, што ўнутры, з дня на дзень аднаўляецца. Бо тая лёгкасць, што цяпер пасля нашага гора, творыць нам важкую славу ў празмерным вечным узвышэнні. Бо мы не глядзім на тое, што бачнае, але на тое, што нябачнае. Бо бачныя рэчы часовыя, а нябачныя вечныя.